Argi dago egun krisian gabiltzala, ze gertatu den eta zenolako irtenbideak eman dizkioten galdetuko diogu Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomia adituari. Egun hon, Luis?
Egunon, bai, egunon.
Zemuz gabiltza. Ondo esan beharko. Ze gertatu da? Nola datu da krisi hau?
Bueno, ez da jola balantze bat egiterakoan edo azkenengo ikasturte honetan ez. Bueno, nik esango nuke krisia izan dela ekonomia arloan gai nagusiena dudarik gabe. Izan dela eta dela momentu honetan eta dudarik gabe espero uste du bentzen izango dela datorzen hilabetetan da agian luzaroago, ez? Bueno, no, esan dezakegu urte honetan krisia izan dela azkenengo bi urtetako jarraipena. Krisia hau dakigunez sortu zen ja hiru urte eta agian ez dakit latzena, baina azkenengo bi urte, hiru urtetatik aurten izan da latzena, baina segurazki ez latzena, kursu krisi guztiaren latzena. Nik uste dute datozen urtean oraindik nolabait krisi honen alde larrienak ere ikusiko ditugula, ez? Bueno, krisi honek nolabait esaten duena da, bueno, ba, nolabait sistema bera nolabait egoera larrian aurkitzen dela, nolabait azaldu duela azkenen urtetan eman den horrelako burbuila baten azkenengo estanda izan dela hau. Ez dela lehenengo burbuila, azkenen urtetan burbuilak ezagutu ditugula, baina hau izan dela nolabait azkenengo burbuil finantziarioaren estanda edo, eta hori ari galala momentuetan pairatzen, ez? Eta datozen hilabetetan ikusiko duguna izango dela pizka bat, azken burbuila honen estandaren ondorioak eta aber irtenbidea nondi nora joango diren.
Bestetik, irtenbideak, mementuz diru asko bankuentzat eta murrizketak arlo sozialean.
Bueno, hau da pixka bat momentu honetan planteatzen ari dena, ez? Nik esango nuke burbuila honen aurrean, krisi honen aurrean nolabait ikusten ari garela, nolabait ba hiru motatako irtenbideak edo, ez? Bat esango litzateke nolabait irtenbide ultraliberala edo, nolabait estatu batuetako sektore batzu proposatzen ari direna, esango litzateke ez ikutzea ezar, gauzak dauden bezala iztea, ustea, ez erregulatzea finantza mundu hori, gobernuak atera ditu krisiti bankuak diru laguntza, zuka epatuko diru laguntzakin, baina ez ikutzea ez zerbentze sakonean, ez? Ez dakit ezer egin, eta ikuspegi honetatik izango litzateke, bueno, beste burbuila batera, ber, nondik lortu beste burbuila bat, pixka bat, sistema mantentzeko eta berriz etekinak lortzeko, ez? Bigarna izango litzateke, bueno, ba, nolabait Krugman eta Stiglitzek proposatzen dutena, nolabait izango litzateke ikuspegi keinesiar bat, estatuak parte hartu behar du, gehiago arautu behar da, finantza sistemak nolabait arau batzun barruan jarri behar dira, ezin dute jarrai egiten nahi dutena orain egin duten bezala, estatuak ez badu gastatzen, pribatuak ez badu gastatzen, estatuak gastatu behar du, ekonomia lagundu behar zaio, eta horrekin batera ba holako ber errentaren, aberastasunaren, birbanaketa nola baiteko birbanaketa bat egon behar da, ez? Hau izango litzate pizkat ikuspegi keinesiarra, ez? Eta gero, bueno, bestaldetik, ba, eskerretik edo beste mugimendu batzu planteatzen ari dina da, ba, bueno, krisiak sortu dutena ordaindu behar dute, nola bait sakoneko arauak aldatu behar dira, ez da bakarrik hiru lau gauza aldatzea baizik eta sakoneko arauak aldatu behar da, politika jarri behar da buruz buru aurretik, eta ez ekonomiaren merkatuei utzi beraiek nahi duten egiten, eta benetan planteatu behar da nolabait aberastasunaren birbanak eta ez. Zertarako, ba nolabait azken finean aldatzeko, ekoizteko era eta kontsumatzeko era. Zau da, aldaketa sakon bat egon behar da, horrela ezin dugu jarraitu munduan, eta horretarako egin behar dena da, beste era bat ekoiztu, beste gauza batzuk ekoiztu, beste era bat aldatu, eta horretarako egin behar dena da, aberastasuna birbanatu, ez? Politikak indarra hartu, politikak nolabait tren honen buruan jarri politika, eta politika benetako egin, ez? Niretzat hiru ikuspegi diferente daude momentu honetan indarrean, nortzuk jarriko du, izango duten nolabait lehentasuna datozen hilabetetan, ba ez da erraza izatea, ez? ultraliberalan planteamendua nik uste dute hori ez da laurrea jarraituko, noiz eta nolabait saiakera handiak egin. Nik uste dut orain bintzen ikusten dena Europan da erregulatu behar dela finantza sistema hori, merkatuak erregulatu behar direla, eta horrekin batera, ba nolabait egin behar dela, bizka bat, aberastasunaren banaketa edo zerbait bintzen ikutu behar dela, bestela sistema bera arriskuen egon daitekelako.
Sarkozyk eta beste politikari batzue kapitalismoa berrasmatu behar zela esan zuten, baina errezeta zaharrak ari dira aplikatzen.
Hori da, eskeiz dekusten errezeta berri dagoenik, ez? Eta, karo, beraien ikuspegitik neko zaila da errezeta berriak ikustera. Ezka, errezeta berria zezan nahi du, ba, gainditu behar dela ikuspegi neoliberal hau muturreko hau, ez? Eta hori gainditzeko, ba, hartu behar dira sakoneko neurriak. Eta sakoneko neurriak ez da bakarrik bi hiru gauza aldatzea, baizik eta, ba, joku bera, edo jokuaren arauak aldatzea, ez? Eta arauak aldatzea esan nahi du, nik aipatutako, ez? Politika buruz-buru jarri behar dela, eta nolabait finantza mundu hori bueltaman behar zailola erabat, ez? Ezin dela finantza mundu hori, finantza agente horik, nolabait pixkat aipatzen dena, ez? Ba, finantza munduan dauden indar horiek ezin dut hemen agindu, eta beraiek nahi dutena egin, eta beraiek agintzen dutena, eta beraiek jarritako arauetan funtzionatu, ez? Hori bertan bera utzi behar da, eta politikak hartu behar du, gobernuak hartu behar dute, gobernuak bakarka Europako batasunak, edo Europa, eto mundu mailan G20-ak hartu behar du ez den horri batzu, ez baduten nahi beste horlako krisi bat laizter azaltzea, ez? Eta hor dago koska, bizka, hor dago zailtasunak, ez? Ba, zergatik zailtasunak, nolabait gobernu horiek daudelako, ba, indar podere faktiko ekonomiko, finantza arlokoa bereziki, horien menpe daudelako, ez? Eta hor da pizka borroka eta zailtasunak, zarrokez esaten duena zailtasunak, ba, neurri gogorrak eta sakoneko eta neurri erradikalak hartzea, ez? Eta inpaso honetan jarritzen badute, egoerak ez du aterako, bere egoera latz honetatik, eta ateratzen bada ere, bizka bat krisia atzeratut, ez krisia galdituz.
Azken finean, etekin tasa, garantzia tasa errekuperatu nahi dute arrain handiek.
Hori da, azkenean, da, ez dakiten nola egin, nola errekuperatu hori ez, etekin tasa hori ez, eta hori errekuperatzeko, ba, azkenengo boladan, errekuperatu nahi izan dute, eta errekuperatu dute, ba, finantza burbuil hori montatuz, hau da, finantza arloa arautu, arau guztiak kendu, eta libre uzier funtzionatzen bankuei eta finantza arloko enpresei, beraiek izugarrezko tekinak eginez, naiz eta azkenean hori egin, ba, finantza krisi baten kontura, ez? Eta krisi horretan denos hartuta gaude, ba, hemen izan dezake, ba, hasta egin, ba, finantza inmobiliarioa, ba, beste leku batzutan bankaren krisi esan daiteke, baina krisi zugarri bat sortuz, ez? Baina hau izan da, azkenengo izan da. Aurreko izan zen ladrilloaren krisia, eta gero izan da aurreko izan zen puntokomaren krisia, eta oraingoa da, azkenengo burbuilak. Claro, nahi dute asmatu beste bat, beste burbuil bat hori, ba, etekin tasa hori, pizka bat atzer rekuperatzeko, ez? Baina ez dakiten nola. Eta hori ere, hori da, nolabait ez duten ikusten momentu honetan ez Sarkozyk, ez Europako gobernuak, ez munduko gobernuak eta are gutxiago finantzarloan mugitzen direnak, ez? Baina ez dakit aurkituko duten edo beste bide bat hori egiteko, ez? Ezin dugu esan kapitalismo hilta dagoela eta are gutxiago, ez? Baina bai, orain ezagutu un kasino kapitalismo honek, golpe gogorra jo du, eta ez dago mairik non jokatu beste joku bat lehen jokatu duten bezalako bat, ez? Betxe ez da ikusten garbi, ez dute garbi ikusten ondo jokatu, ez? Eta saiatzen badira aurkitzen eta hortik jarraitzen, ba, azkenan egingo dutena da, nik uste da, krisi atzeratu eta ez konpondu. Eta hori da azken finean gizarteak garbi izan behar duena, ez? Benetan errotik hartu behar dugula eta ekonomia hau, kasino ekonomia hau bertan bere utzi, eta beste erabaten gauzak antolatu eta beste erabaten bizitzen ikasi behar dugula.
Kasinoarekin jarraituz, aditu batzuek fasismo finantzieraz hitz egiten dute, inolako araurik eta kontrolik gabe, irabazi, irabazi eta irabazi.
Hori da azken finean indutena, ez? Baina, karo, hori gaina nik uste dut ez dala bankero batzuk edo, banku gizon batzuk, ez da egin nolakoa diren, ez atendena, ez? Bueno, azegabeko direla, eta ez da pertsona batzu beste batzuen portaera, hori da sistema beraren nahia, ez? Osa, sistema beraren beharra, sistemak behar du horrela egitea, zuk aipatu bezala, etekin tasa hori rekuperatzen joateko momentu bakoitzean, ez? Hau da, ez da batzuk nahi dutelako, edo, eta iraberastu nahi dutelako etengabe, edo mugagabe, ez? Sistemak eskatzen du hori egitea, eta momentu honetan, ba, sistemak azkeneko 15-20 urtetan aurkitu bide hori, ba, burbuil hori montatu, zel da, finantzarloan, desarautze orokor horrekin, ba, nola baita kasino ekonomia montatu, ez? Bueno, hori jauzi da, eta kasino ekonomia jauzi denean gainera utzi du, ekonomia reala hankaz gora utzu izugarrizko krizian, ikusiko du zenbat irauten duen Europako ekonomiak eta krizitik ateratzen, Japone gor dago, hoi urte jarraitzen du krizian Japonek, eta Europak hemen olako zerbait ikuste ez ditzate garrera izango, eta hori montatu du eta hori sortu du, ez? Aterako da, ateratzen dena ze asmatzen ari di momentu honetan, ez daukat, Beste leraitatu bezala, kasino horretan, beste maio, beste joku berri bat asmatzerik, ez? Ez dakit asmatuko duten, baina momentu honetan ez daukate irtenbiderik ez dagoelako, eta montatzen duten burbul bakotzak edo burbul bakotzako estandaren ondoren ondorioa gerutako gorra badira. Eta oingo esan da, benetan gorra izan da, 87 izan zen beste dago, baina oraingo asko zere gorra izan da, eta sakonagoa, eta horti zul horretan dirateratzeko hendik, luzeago, ez? Baina egia da, hortan dabiltza, nondik nora atera, nola atera, burbil honetatik beste da montatzeko.
Aipatu guztia dela kausa, egoera delikatua, oso delikatua dugu Europa, besteak beste, azteko Islandia, Grezia, jarraitzeko beste batzuk, Portugal, Espainia estatua edo Irlanda, eta zer esan, ekialdeko herrialdetan dutena.
Bai, bai, ez, egoera larria da, eta ez da ikusten egoera honen hori, tunel horretan azkenengo, argi dizdira hori ez da ikusten, ez? Momentu honetan gehien ikusten dena ikusi daitekena da Europako ekonomia izango dela egongo dela oso motelduta, agian resesioa teknikoa, ez? Ulertzen da bezala resesio teknikoa, baina ekonomia motelduta urte askotan ikusten da, bentsa eta ditu egorla ikusten dute, eta bueno, ba, holako etorkizuna begiratz egiten diren aurreikuspen guztiek esaten dute hemen luzarorako izango dela hau moteleko egoera hau, ba, Japonian izan den bezala, ez? Ba, Japonia kontu izan da 80-an sartu zen lako krisi baten da, onda, oi urte, eta bost urte onda hori, ba, oi urtetik gora, ekonomia hori, zero igoten, bat, zero resesioan, bat resesioan, oza, horrelako egoera baten, ez? Hemen ere, horrelako bat ikusten da, okerragoa ez bada, esan nahi dut, ba, oraindik okerrago izan daiteke, ikusita zein izan daitekeen, ba, zuk aipatutako herrialdeen, Europako hegoaldeko eta ekialdeko herrialdeen egoera, oraindik larriago izan daitekeela, ez? Hor da eduraren egoera ikusiko du ze gertatuko den. Azken finean, nolabait, ekonomia dago tresnarik gabe, eredu horretan, beraien eredu horretan, tresnarik gabe, egoerari aurre egiteko, ez dakite, nola egin, ze tresna erabili, ba, tresna ohiko tresnak, moneta politikak, edo politika fiskala berak, edo aurrekontu politikak, ba, nola baita, beraien mugak azaldu dituztelako, ez daukateia, tresneri ohiko, ekonomiak erabiltzen duen tresneriarik aurre egiteko, eta horrek ere nola baita usten ditu herrialde guztiak, ba, ez jakintasun edo konfusio egoera baten, ez? Eta nik uste dut hori dela momentu horretan gauden egoera.
Bukatzeko, Luis, etorkizunera begira horrela jarraitu ezkero, ze panorama izan aldugu urtebete barru esaterako?
Oso zaila ikustea panorama, ez? Oso zaila. Nik ez nintzateke ausartuko olako panorama esaten, ez? Oso zaila urtebete kotean, ez? Nik ze esan daitekeen, ba, nik uste gaur daukagun egoera, baino hobeagoa, ez? Ez dut uste bai izango denik. Eta agian, nik esango nuke, okerragoa, ez tegin orainokoa, eta ze tamainan edo ze sakontasunean, baina nik esango nuke okerragoa, ez? Orain bintzet dauden aldagaiak eta orain dauden datua bintzet, nola baita aurre ikusten dute, egoera larritasuna ingo dula, hemen beste ikusi beste dut, atzo esatezun zapaterok ez, ba, urrian kenduko ditugu orain, ematen ari garen 400 euroko laguntza, langabezen dagoen, nahi ematen diogu laguntza, ez? Bueno, eta ze gertatuko da, hori horrela bada, eta urrian, ikusten badugu, orain, daude 1000 pertsonatik gora, familia kobratzen horrekin bakarrik, Zer gerta daiteke merloka gertatzen da mostea, ez? Baina ezin dut imaginatu, ez? Baina hori gerta daiteke Grazian, ikusiko du Graziako goera, edo Portugalen, edo, eta, bueno, Bulgarian da ikusten ari garena momentu horretan, ez? Edo Hungarian, edo, ez? Datu guztiak esaten dute, egoera txarrerantz egingo duela, bentset onerantz, ez? Horain, noraino zesakontasunez, ze motatako arazo ikusiko ditugu, ze erantzun izango egongo da gizartaren aldetik, hori da oso zaila ikustat, nik betzen momentu esan ez ausartzen olakorik egiten.
Luis Guridi, Euskal Herriko izateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mil esker, ondo pasau da eta hurrengo arte.
Berdin zu ere, hurrengo arte bai.
Agur.
Maskaratzen dituzte.